Prostredie nás ovplyvňuje. To nie je metafora. Znečistené prostredie a smog majú priamy vplyv aj na naše kognitívne schopnosti, na naše premýšľanie i rozhodovanie sa. Teraz to vedci dokázali u šachistov, keď ukázali, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje ich šachový výkon. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň ukážeme, aké má znečistené prostredie vplyv na naše rozhodovanie. Zistíme, prečo zanikla ríša Chetitov a dozvieme sa, prečo je pre nás slnečné žiarenie také dôležité. Kráľovskú hru, teda šach, pozná ľudstvo už približne 1500 rokov. Je o nej známe, že spája prvky umenia, vedy a športu a tiež, že pomáha rozvíjať logické myslenie a pamäť. To, aký bude výsledok hry, závisí od viacerých faktorov. Rozhodujú nielen taktické schopnosti hráčov, ale aj ich pozornosť a sústredenie. Nový výskum, ktorý uverejnil odborný časopis Management Science, hovorí, že šachisti majú aj ďalšieho nepriateľa, ktorý ovplyvňuje ich výkon. Je ním znečistené ovzdušie. Podľa štúdie hráči podávajú objektívne horšie výkony a robia zlé ťahy, keď je vo vzduchu viac jemných častíc. Už pri ich miernom náraste sa pravdepodobnosť, že šachisti urobia chybu, zvýši o 2,1 percentuálneho bodu a samotná závažnosť chýb sa zvýši až o 10,8%. Odborníci hovoria, že tieto výsledky sa dajú interpretovať tak, že čistejší vzduch vedie k čistejšej hlave a ostrejšiemu mysleniu. Za jemné častice považujú odborníci také, ktoré majú priemer 2,5 mikrónu a menej. Označujú ich aj skratkou PM2.5. Často sú spojené so spaľovaním hmoty, ktoré nastáva v spaľovacích motoroch aut, v uholných elektrárniach počas lesného požiaru, ale aj pri varení v interiéri. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že znečistenie ovzdušia vedie nepriamo každý rok viac ako 4 miliónom predčasných úmrtí na celom svete, a to najmä v dôsledku rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení a ďalších chorôb. Existuje už viacero štúdií, ktoré skúmali účinky znečistenia ovzdušia na naše kognitívne schopnosti. Nový výskum sa od nich líši tým, že prebiehal v prísne kontrolovanom prostredí. Vedci v ňom skúmali výkon 121 šachistov na troch 7-kolových turnajoch v Nemecku, ktoré sa konali v rokoch 2017, 2018 a 2019. Počas hier hráči vykonali viac ako 30 000 šachových ťahov. Pri experimentoch odborníci použili 3 senzory, ktoré boli umiestnené na mieste podujatia. Ich úlohou bolo merať koncentráciu oxidu uhličitého vo vzduchu, rovnako aj množstvo jemných častíc a teplotu. Keďže každý turnaj trval 8 týždňov, mohli vďaka získaným údajom skúmať, ako zmeny kvality vzduchu súvisia so zmenami výkonnosti hráčov. Na vyhodnotenie výkonu používali špeciálne softvérové programy, ktoré dokázali vyhodnotiť každý pohyb v každom šachovom zápase. Okrem toho vedci vedeli určiť aj to, kedy šachisti urobili optimálne rozhodnutia alebo naopak významné chyby. Počas turnajov sa koncentrácie jemných častíc vo vzduchu pohybovali od 14 do 70 mikrogramov na kubický meter vzduchu. Ide o hodnoty, ktoré sa bežne vyskytujú v mestách. Vedci tiež skúmali, či šachistov nemohli ovplyvňovať aj iné faktory, napríklad hluk. Po podrobnej analýze túto možnosť vylúčili. Ukázalo sa tiež, že výkon hráčov neovplyvňovala ani zmena oxidu uhličitého vo vzduchu, ani zmena teploty. Experti tiež zvážili možnosť, že výsledky môžu byť skreslené aj kvalitou súperov, ktorým jednotliví hráči čelili. Detailná analýza však potvrdila, že výkon bol skutočne ovplyvnený množstvom jemných častíc vo vzduchu. Kvalita vzduchu teda má vplyv na kvalitu ťahov a na rozhodovanie sa. Hoci sa táto štúdia zameriavala na šachistov, jej autori uvádzajú, že zistenia majú silné dôsledky aj pre vysoko kvalifikovaných kancelárskych pracovníkov. Aj tí totiž môžu čeliť zložitým kognitívnym úlohám v podmienkach premenlivého vzduchu v dôsledku znečistenia. Skutočnosť, že aj šachisti, ktorí trávia dlhé hodiny prípravu na rôzne scenáre, s ktorými sa môžu v zápasoch stretnúť, môžu dosahovať horšie výsledky, keď sa znečistenie ovzdušia zvýši, naznačuje, že podobný problém by mohol ovplyvniť ľudí v mnohých iných oblastiach. Na hlinenej tabuľke nájdenej v roku 1906 stálo Nun nida an esse teni vater mae cuteni. Klinové písmo, v ktorom bola veta zapísaná, poznali vedci už takmer 10 rokov, no nad zvláštnym jazykom si lámali hlavu. Keď sa na vetu zadíval český odborník na klinové písmo a orientalistiku Bedřich Hrozný, niektoré slová sa mu začali zdať veľmi povedomé z indoeurópskych jazykov. Ezatanny pripomínalo nemecké Essen, Vatar anglické Water. Zakrátko rozlúštil prvú vetu v chetičtine, jazyku jednej z najvýznamnejších ríž z obdobia pred našim letopočtom. Znela: chlieb budete jesť a vodu piť. Táto jednoduchá veta zrejme nemala hlbší význam ako opis bežných činností chetitov. No v kontexte nového výskumu, ktorý hovorí o možnej príčine zániku silnej ríše, pôsobí priam ironicky. Okolo roku 1300 pred našim letopočtom dominovali stredomorskému regiónu 4 významné ríše a kráľovstva: Chetiti, Asiarčania, Egyptiania a Mykénčania. Písomné zdroje z tohto obdobia hovoria o prosperujúcich a prepojených civilizáciách. No prešlo niečo viac ako 100 rokov a každá zo 4 ríž náhle zažívala obrovské problémy. Chetiti a Mykénčania prakticky zanikli, ich politický systém sa úplne zrútil. Asiarčania a Egyptiania prišli o územia a stiahli sa do svojich centrálnych regiónov. Dôvod relatívne náhleho pádu starých civilizácií je stále predmetom výskumu. Hypotézy hovoria o zmenách v technológiách spracovávania kovov, o invázii tajomnej námornej koalície morských národov, medzištátnych vojnách, o klimatickej zmene, hladomoroch či epidémiách. Mohlo ísť aj o kombináciu stret viacerých z týchto faktorov, ktoré spôsobili zmetok v Stredomorí. Nový výskum v časopise Nature opisuje klimatické podmienky, ktoré mohli priamo ovplyvniť zánik ríše Chetitov. Medzi 13. a 10. storočím boli v oblasti polostrova Malá Ázia, na ktorom sa dnes rozprestiera Turecko, nezvyčajne suché podmienky. Chetitom sucho bežne nerobilo problémy, predsa len sa ich ríša rozvinula z polopúštnej oblasti. Počas svojej existencie od roku 1650 pred našim letopočtom po rok 1190 pred našim letopočtom sa prispôsobili nízkym zrážkam, napríklad s zásobami obilia v obrovských sýpkach či budovaním rozsiahlých priehrad. Ani to však nepomohlo, keď v 12. storočí prišlo sucho, ktoré trvalo viac ako 2 roky po sebe od roku 1198 pred našim letopočtom do 1196 pred našim letopočtom. Kolaps Chetitov podľa autorov výskumu nespôsobilo iba sucho, ale mohlo byť kľúčovým katalyzátorom zmeny. Ríša závislá na pestovaní obilia a chove zvierat zrazu prišla o hlavné zdroje obživy. Nedostatok potravy mohol viesť k politickým, ekonomickým aj spoločenským nepokojom, ale aj k prepuknutiu epidémii. To všetko mohlo dospieť až do zrútenia starovekej civilizácie. Dávne sucho vedci odhalili vďaka stromom borievky, ktoré vykopali na nálezisku v strednom Turecku. Nedostatok vlahy sa prejavil v letokruhoch, ktoré zvykli byť v suchších rokoch užšie. Strezo sucha sledovali aj na bunkovej úrovni. Jednou z veľkých záhad výskumu Chetitov je, prečo v posledných dekádach svoje existencie opustili hlavné mesto Chatušaš, ktoré ležalo pri dnešnom meste Bogaskale na západe Turecka. Zjavne za tým nebola vojna ani dobitie iným národom. Navyše sa zdá, že tento krok si obyvatelia naplánovali, pretože všetky úradné budovy boli vyprázdnené. Nezostali v nich žiadne prenosné cennosti, čo naznačuje, že kráľovská rodina sa presťahovala do iného mesta. Chatušaš mohli Chetiti opustiť práve pre suchá a následný hlad, čo môže mať význam aj pre súčasný svet a klimatickú zmenu. Poučenie teda je, že zložité politické a ekonomické systémy sú mimoriadne krehké z oči voči extrémnym klimatickým udalostiam. Keď sa tieto systémy zrútia, veľké mestské centrá sa stanú neudržateľnými. Počasie, že by človek ani psa nevyhnal. Hovorí sa často o sichravých dňoch, keď kvapky dažďa bubnujú na okná a mnohým z nás sa ani nechce vstať z postele. Naopak, keď sú prvým impulzom, ktorý po prebudení cítime, slnečné lúče predierajúce sa pomedzi žalúzie, začiatok dňa je akýsi radostnejší. Prečo sa cítime šťastnejší počas slnečných dní? Presne túto otázku si počas letnej dovolenky na pláži položil Franz Buša, profesor ekonomie astronómie na univerzite vo Westminsteri. Rozhodol sa napokon pozrieť, či vyššie teploty, viac slnečného svitu a menej zrážok počas dňa robia ľudí šťastnejšími. Zvedavosť ho doviedla až k tomu, že si urobil vlastný prieskum podľa dát zo Spojeného kráľovstva a zistil, že nezáleží na tom, či je konkrétny deň slnečný alebo nie. Dôležité je, koľko slnečného žiarenia dostaneme počas danej sezóny. Z biologického hľadiska to, že sme vystavení slnečnému žiareniu, spôsobuje, že náš mozog produkuje hormón nazývaný serotonín. Hormóny sú dôležité chemické látky, ktoré hrajú významnú úlohu pri regulácii mnohých funkcií tela. Serotonín ovplyvňuje náladu a kvalitu spánku. Keď sme vystavení slnečnému žiareniu, naše telo produkuje viac serotonínu. Vďaka tomu môžeme mať lepšiu náladu a cítiť sa dobre. V noci, keď je tma, produkuje ľudské telo ďalší hormón. Je ním melatonín, ktorý pomáha telu relaxovať. Dobrá rovnováha medzi týmito dvoma chemikáliami je veľmi dôležitá pri regulácii energetickej hladiny. Pre mnohých je však náročné nájsť rovnováhu medzi časom, keď sú na slnku a v tme. Nedostatok svetla môžu mať ľudia, ktorí veľa pracujú v uzavretých priestoroch alebo žijú v častiach sveta, kde je tma dlhšie, napríklad počas zimy v krajinách blízko severného pólu. V dome je pritom zvyčajne 100-krát menej svetla a v kancelárii 25-krát menej svetla v porovnaní s vonkajším prostredím počas pekného slnečného dňa. To je dôvod, prečo je pobyt na slnku skvelým dôvodom, prečo cvičíte v exteriéri, užiť si čerstvý vzduch a zároveň si zlepší náladu. Ľudia, ktorí žijú na miestach, kde je menej denného svetla, častejšie trpia podľa výskumníka sezónnou afektívnou poruchou. Ľudia s touto diagnózou môžu pociťovať aj rozličné príznaky: nízku energiu, smútok, problémy so spánkom alebo znížený záujem o činnosti, ktoré si bežne užívajú. Najčastejšie sa lieči svetelnou terapiou, pri ktorej pacient nejaký čas sedí pod jasným umelým svetlom. Tie napodobňujú slnečné žiarenie a oklamú telo tak, aby vytvorilo serotonín. Slnečné žiarenie však ukrýva oveľa viac než len hru dvoch hormónov. Vďaka slnečnému žiareniu produkuje pokožka vitamín D, ktorý je okrem iného dôležitý na silné kosti. S nedostatkom vitamínu D majú podľa Národného portálu zdravia dlhodobo problémy aj ľudia žijúci na Slovensku. Zníženú hladinu môže mať 60 až 80% ľudí. Ťažký deficit má 30% populácie, v prípade seniorov je to až 90%. Denné svetlo však potrebujeme aj z evolučného hľadiska. Napríklad ľudský zrak je navrhnutý pre denné svetlo. Na rozdiel od mačiek jednoducho nemáme dobré nočné videnie. Ďalšie správy z vedy. Pozorovanie čiernych dier by nás mohli priblížiť k pochopeniu tmavej energie. Naznačuje to nový výskum, ktorý tvrdí, že supermasívne čierne diery rastú viac, ako sme sa domnievali. Mohlo by to znamenať, že nepotrebujeme žiaden nový fenomén na vysvetlenie tmavej energie, postačia nám len čierne diery a Einsteinovská gravitácia. Archeológovia odkryli v dnešnom Iraku 5000-ročnú krčmu. Nachádzala sa v sumerskom meste Lagash a vedci objavili desiatky servírovacích nádob, lavice, veľkú pec a aj dobový chladiaci systém. Teraz dúfajú, že objav im pomôže lepšie pochopiť život obyčajných ľudí. Webov vesmírny ďalekohľad dokázal ďalšiu vec. Teleskop odhalil relatívne malú neznámu planétku v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom. Teleso má len približne 100 až 200 metrov. Extrémy počasia sú na vzostupe, a to v rôznych častiach sveta. Teraz to ukazujú aj letokruhy afgánskych a pakistanských stromov, vďaka ktorým sa vedci vedeli pozrieť na výkyvy počasia za posledných 400 rokov. Ukázali, že narastá frekvencia súch aj záplav. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Jančovej.
Povedali o nás aj toto. najlepší podcast pre slobodné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť viac informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik. Klik.